Milí poslucháči, všetkých vás srdečne pozdravujem pri počúvaní podcastu Talkslow. Čo vám prebehne hlavou a aký pocit vo vás vyvolajú práve teraz nasledovné slova? Ezoterika a duchovno. Ak máte priestor, stopnite si na chvíľu tento rozhovor a zamyslite sa. Poprípade si to zapíšte. Aj takto totiž vyzerá práca na sebe a ponor do svojho vnútra. Možno budete prekvapení, že veľakrát ani nevieme vyjadriť a pomenovať veci, ktoré sa okolo nás dejú. Volám sa Mária Bernátová a mojou dnešnou hostkou je Katarína Runa, sprievodkynia na ceste za lepším životom. Dnešné rozprávanie bude pokračovaním prvého rozhovoru s Katarínou, ktorý mal premiéru 18. februára a nájdete ho pod názvom Žensko-mužský svet, čo potrebujeme pochopiť. Pre tých z vás, ktorí ho ešte nepočuli, určite odporúčam. Katarína Runa je bytosť, ktorá hľadá v živote svoju pravdivosť a prostredníctvom nej vlastnú silu a prijatie všetkého, čo je. Táto cesta hľadania ju priviedla aj k jej darom a poslaniu – sprevádzať pri podobných putovaniach do svojho vnútra aj iných. K tomu, aby sme dokázali vnímať, cítiť, prežívať svet a svoj život na nových úrovniach, potrebujeme rásť. Je niekoľko spôsobov, ako tento rast prebieha. Komplikované vzťahy, ťažké životné situácie, choroby, nehody, straty, alebo na druhej strane rast vedomí, ktorého súčasťou je aj aplikácia duchovných techník do každodenného života. Poďme sa spoločne zamyslieť nad tým, akým vývojom si prešiel sebarozvoj za posledných 20 rokov a akú rezonanciu a príchuť prinášajú do života slová ako ženské kruhy, vzájomná podpora, duchovno či ezoterika. Dámy a páni, pozývam vás k samotnému rozhovoru s Katarínou Runou. Katarína, dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem, rada vás opäť vidím.
Ja takisto, pretože nás čaká veľmi zaujímavá téma a váš dar, okrem toho, čo sme spomenuli aj vyššie, tak váš dar rozprávať zrozumiteľne je to, čo si podľa mňa táto téma zaslúži. Aby sme dokázali sa ponoriť, ako som už hovorila v úvode, do tej hĺbky a porozprávať sa možno nejakou inou optikou aj o tejto téme. Katarína, poďme mi pekne začať tam, kde sme skončili pred 3 mesiacmi a to je vašim príbehom o tom, ako začala tá vaša cesta, keď ste sa rozhodli, že budete pomáhať iným ľuďom na ceste ich lepšieho života.
Tak vy ten príbeh už poznáte, vám som ho už rozprávala.
A ja možno, si ho rada vypočujem.
Aj mnohé ženy, ktoré nás teraz počúvajú a ktoré boli niekedy na mojom kurze alebo počuli niektorý z tých onlineových, tak to vedia. Ale ako som spomínala v tom predošlom rozhovore, tá cesta začala nejakým tým mojim veľkým šokom, tou mojou tým momentom, kedy ja sa mi vlastne zrútil ten predstavený svet, že toto teda bude znamené pre mňa šťastie a spokojnosť, manželstvo, dobrá práca, všetky tie atribúty toho, ako by to malo byť. A ja som nebola šťastná a spokojná. To manželstvo sa mi rozpadalo, nebola som si úplne istá, či to smerovanie, ktoré mám v živote po tej profesnej stránke, je to, čo ma naozaj naplňa, čo chcem robiť ako naďalej. A vlastne som začala hľadať odpovede na otázky prečo. Prečo, keď už mám zaškrtané všetky tie polička na tom zozname, to do, že čo potrebujem, aby som bola šťastná a spokojná, tak ten pocit spokojnosti neprichádza. A to ma práve priviedlo ako prvé k nejakej terapii, k psychoterapii, na ktorú som vlastne začala chodiť. Pretože som vnímala, že je tam určitý vzorec v mojom správaní, že sa niečo deje a ja som potrebovala rozkľúčovať, čo to je, prečo sa to tak deje. A vlastne to bol taký ako keby prvý a kľúčik alebo prvé pootvorenie sa tomu, čo sa vlastne deje v mojom vnútri, pretože vy ste spomenuli slovo ezoterika, ktoré je dnes častokrát až také sprofanované a nálepkuje sa ním nejaká oblasť života, ale v skutočnosti ezoterizmus znamená zameraný dovnútra, že sa pozeráme do toho, čo sa deje vnútri a to je to, čo každý z nás potrebuje a z mojej skúsenosti skôr či neskôr nás k tomu život prinúti, presne tak, ako ste vraveli, či už tým, že sa rozhodneme, že ako vypočujeme ten menší ťukanec na okno, alebo nám ten život doslova rozkopne dvere niečím, čo už ako potom náročnejšie spracovať. Ale viem, že a obzvlášť teraz tá doba je taká, že sa to zintenzívňuje, zrýchľuje, že tí ľudia v mojom okolí, aj takí, o ktorých by som povedala, že sa v živote nebudú zaujímať o nejaké spirituálne veci, sa zrazu ako prebudzajú, dá sa to povedať, začínajú sa zaujímať, prečo je to tak, prečo žijem tento život takto, prečo sa mi nejaké veci v živote opakujú a čo s tým môžem robiť. Uh-huh. A to bolo presne to, čo sa stalo mne, že som sa pýtala, čo s tým môžem robiť.
To slovo prebudzanie, to je veľmi zvučné v súčasnosti. Čo vy rozumiete pod tým slovom prebudenie?
Ja to zoberiem z opačného konca a to je to, že kam potrebujeme my dospieť a aj táto koronová doba nás k tomu vedie, je prevziať zodpovednosť za vlastný život. A to prebudzanie je práve o tom, že začnem zisťovať, že som v nejakej úlohe obete, že vlastne to, ako vnímam svoj život, je skrze iných, skrze situácie, ktoré sa mi dejú a hovorím o tom, že môj život vyzerá preto, že bola nejaká situácia v mojom živote, nezobrali ma na vysokú školu, vyhodili ma z práce a preto dnes som tam, kde som a žijem, aký život žijem, alebo máme tendenciu to hádzať na niekoho ďalšieho, na človeka, či už našich rodičov alebo našich partnerov, že pretože sme vyrastli v takom detstve, ako v takej rodine mali sme také detstvo, alebo že môj partner je taký a taký, tak preto žijem život, aký žijem. Toho, na čo to môžeme v angličtine blamovať, ako zhodiť, je veľmi veľa. A to prebudzanie je presne o tom, že začnem zisťovať, že tým, že to neustále robím, ja vlastne moju silu a zodpovednosť a aj schopnosť o tom rozhodnúť dávam do rúk niekomu inému. Že keď poviem, že môj muž je zodpovedný za to, že ja sa nemám dobre, tak on je inými slovami zodpovedný aj za to, aby som sa ja mala dobre, že ja s tým vlastne nemôžem nič urobiť. A keď si poviem, že už toto takto ďalej vo svojom živote nechcem, aby niekto alebo niečo bol zodpovedný za to, ako ja sa mám, a začnem hľadať cesty, ako to zobrať späť do svojich rúk, ako rozhodovať sama o sebe bez ohľadu na to, čo sa mi stalo, alebo s kým žijem, alebo akí boli moji rodičia, alebo akí sú, tak to je práve ten moment toho prebúdzania sa.
A čo sú tie momenty, ktoré tých ľudí podľa vás k tomu vedú? Že si vôbec začnú uvedomiť, že takto sa asi nedá? Že halo, asi mám začať od seba? Čo sú podľa vás tie životné momenty, ktoré k tomuto dospejú? Teda dokopu tých ľudí.
Áno, tých je veľmi veľa. Môžu byť jemné, naozaj také, že ja neviem, človek zbadá nejaký vzor, že sa mu niečo opakuje, že mám rovnaký typ partnerov. Hej, u mňa to napríklad bolo to, že moje vzťahy končili po 3-4 rokoch. Že som mala ten 3-4-ročný ako rámec a potom sa zrazu niečo udialo a ten môj vzťah skončil a začal nejaký nový.
Ale keď to už ste boli v tom uvedomení. Viete, že vy už ste, to ste si museli
ešte
uvedomiť,
práve nebolo.
Nie?
A vlastne, keď prišiel môj prvý manžel, lebo teraz žijem s môjim manželom, sme spolu 8 rokov, takže už ten vzorec je, našťastie verím, že minulosťou.
Je porušený.
A to bol práve ten moment, kedy som sa vydala a už som verila, že to už je on. Že to už je ten správny muž, ktorým zostarnem. A zrazu po tom období tých 3 rokov sa začalo diať niečo, kedy sa vlastne ukazovalo, že možno, že to nebude on. Že sa, ja som o tom hovorila v minulom rozhovore, že prišiel do môjho života iný muž a mne sa celá tá predstava rozbila. A pamätám si, keď ten terapeut, ku ktorému som začala chodiť, mi povedal, že ale vy ste nastavená na to a ja dnes rozumiem tomu, prečo to tak bolo. Mm-hmm. Že každé 4 roky budete mať nového partnera, tak si to spočítajte, budete, dajme tomu, žiť ešte ďalších ako 40-50 rokov, tak to je 12 až 15 ďalších partnerov a mňa to úplne ako vydesilo. Mm-hmm. To bolo pre mňa taký moment, že som začala hľadať, prečo sa mi to deje.
To je ten aha moment, hej, ktorý...
Mm-hmm. Áno, bol to. Ale tých aha momentov môže byť veľa. Môže to byť choroba alebo proste nejaký diskomfort na telesnej, fyzickej úrovni, či sa už deje nám alebo našim blízkym. Strata, či už je strata zamestnania, alebo strata nejakého blízkeho človeka. Poznám ľudí, ktorí mali nehodu, ktorým sa stala trebárs aj klinická smrť alebo niečo, čo ako keby zatrasie vami a spýta sa vás, že takto chceš žiť ďalej? Mm. Áno alebo nie?
Katarína, jak je možné, že je okolo nás toľko ľudí, ktorými by sme už my najradšej zatriasli, pretože už to vidia všetci okrem toho človeka a ten človek ešte stále nedošiel do toho aha momentu, do toho bodu prebudenia. Čo to je? Ako to odôvodníme?
Buď sa na to pozrieme zo strany toho človeka, alebo z našej. Keď sa na to pozrieme zo strany toho človeka, tak to znamená, že ešte pre neho neprišiel čas. Ešte sa nenaplnil ten pohár, kedy on potrebuje si povedať, že ale teraz naozaj chcem niečo s týmto životom urobiť. A sú ľudia, ktorí k tomu nedospejú vôbec, ktorí celý život prežijú v tom, že za to môže štát, vláda, Boh, moja hnusná žena, moje deti, ktoré sa o mňa nestarajú, ktokoľvek, a takto aj umrú. A je to OK, je to voľba. To znamená, že musí prísť moment, kedy ten človek sám zvnútra bude chcieť. Druhá otázka je, že prečo my potrebujeme tých ľudí okolo seba budiť? Prečo my chceme, aby sa ten človek prebudil? A to je zase ako presne tá ezoterika v úvodzovkách, že my sa potrebujeme pozrieť do seba. Prečo mi to vadí? Uh-huh. Ja mám z praxe naozaj ako otázok a situácií žien toľko, ktoré mi písali, tak ja na sebe pracujem. Ja som so sebou začala niečo robiť, rozvíjam svoju sebalásku, mením svoje telo, zdravšie sa stravujem, robím všetko možné a ten môj muž furt nič. Mm-hmm. Čo s ním mám urobiť?
No?
Nič. My s ním nemôžeme urobiť nič. A moja odpoveď je, týmto ženám je, že ty sa môžeš sústrediť len na seba. Mm-hmm. Na svoj rozvoj. A potom príde istý moment, kedy sa budeš musieť rozhodnúť, či ďalej s týmto mužom, ktorý nechce na sebe pracovať, uh-huh. alebo a tým pádom sa ako keby vrátiš energeticky späť, čo je extrémne ťažké, alebo si povie, že OK, toto partnerstvo mi už neprináša to, čo ja potrebujem uh-huh. a ja urobím ten skok odvahy, ten skok dôvery a poviem si, že ho ukončím.
Áno, to som rada, že sme toto vytiahli, ani som to nemala v pláne, ale áno, som rada, pretože toto je tiež veľakrát, čo počúvam tieto otázky a teraz si myslím, že sme to veľmi zrozumiteľne pomenovali, že ono sa totiž to deje, že pokiaľ už sme tak vo vnútri a prestaneme riešiť tých ľudí a mať potrebu ich prebúzať, oni sa nám prestanú objavovať v živote. To je ten krásny príklad rezonancie a mne sa páči, ako ste pomenovali to, že aj to, že sa tí ľudia stále v tom živote objavujú, tak niečo ešte potrebujeme riešiť. Takže to staré známe, že to, čo vidím ja v tebe, je moje a to, čo vidíš ty vo mne, je tvoje. Takže takýmto spôsobom by sa dalo krásne pristupovať k životu a zrkadleniu.
Ja by som to ešte rozvinula, pretože mm-hmm. to je téma, ktorá opäť, hej, s tou ezoterikou sa to otvorilo a zrkadlenie sem, zrkadlenie tam. Už som sa stretla tým s tým, že dostala som otázku od ženy, že moje dieťa pláče, čo mi to zrkadlí? Že je to ako keby dohnané naozaj do veľkého extrému. Nie všetko, čo sa deje vo svete, nám niečo zrkadlí. Pretože sa deje milión vecí vo svete. Ale to, čo vo mne vyvoláva nejaký veľmi intenzívny pocit, to, čo vo mne vyvoláva chuť to zmeniť, ako napríklad zobudiť toho muža, to, čo vo mne vyvoláva silné emócie, odporu, pláču, nechutí, hnevu, frustrácie, to je to, čo ja potrebujem riešiť. To znamená, že nie je toho človeka, čo on mi on zrkadlí, čo on má zmeniť, uh-huh. ale prečo...
Ale pocity, ktoré s tým prichádzajú.
Uh-huh. Ak moje dieťa pláče a ja som s tým úplne OK a dokážem ho objať a povedať mu, tak pláč, je to v poriadku. Uh-huh. Tam nie je zrkadlenie, dieťa sa udrelo, pláče. Ale keď vo mne to vyvoláva pocit, že ho chcem ešte mu priložiť na zadok, lebo pláče, lebo veľa žien to tak má. My sme nemohli plakať, mnoho z nás ako deti. Uh-huh. To bolo nepláč, čo reveš, proste ešte ti ako dám dôvod na to. A skrátka, tie emócie neboli prijaté a nebol priestor na ich prejavenie. Uh-huh. Tak v nás, keď to dieťa pláče, bude to vyvolávať tie nepríjemné emócie. A to je to zrkadlenie, že vlastne oni tí ľudia v skutočnosti nezmiznú. Stále tam budú okolo, ale už pre nás nebudú tie spúšťače, tie uh-huh. triggery.
No ešte, nebudeme na to reagovať.
Presne, už ich nebudeme vidieť. Uh-huh. Jednoducho, uh-huh. ako keď krásny príklad, myslím, že som spomínal aj minula, že keď si kúpite modré auto, modrý Ford, tak zrazu budú všade modré Fordy. No nezačal výrobca vyrábať modré Fordy len pre vás, len ste sa na to začali fokusovať.
Čomu venujeme pozornosť, to silne a rastie.
A presne uh-huh. aj naopak, že v momente, keď už nám nebude prekáže to, že sú tu nejakí neprebudení ľudia a budeme mať dôveru v to, že príde správny čas a oni zažijú niečo, prečo sa vlastne rozhodnú, že chcú zmeniť svoj život. A smie to tak byť, je to ich voľba, tak nás to prestane vlastne iritovať a prestaneme mať chuť s nimi niečo robiť.
Mne Katarína napadol taký úplne, že praktický príklad. A keď muž je, ako myslím, v ní bere tú potravu do svojich úst, tak ja mám, veľa krát som sa stretla, ako to tým, že nám vadí, že normálne hovorí, že ja idem až vybuchnúť, keď ho počujem mlaskať, keď ho počujem žuť. A teraz mi presne napadlo, že to je tá emócia toho hnevu až odporu, že by ste normálne chytili lyžičku a normálne by ste mu strčili hoc kde aj do ucha. Že čo toto napríklad je? Poďme si to na takýto
jednoduché.
Praktický.
No, pretože poďte. Dôvody sú dva. Uh-huh. Ono je vlastne za tým vždy jeden, ale sú ako keby dve formy. Buď je, že som taká istá niekde inde. Mm-hmm. Že si ako keby robím po svojom, bez ohľadu na to, čo si o tom ľudia myslia. Ja neviem. Použijem príklad, nosím pankáča na hlave, hej, extrémny, ale a ľuďom to prekáže a hovoria mi, aby som to zmenila, a ja to zmeniť nechcem. Mm-hmm. To znamená, že som na nejakej úrovni taká istá. Keď zrovna toto s tým jedením nebol úplne exemplárny príklad, ale keď napríklad mi vadí, že môj muž je sebec.
No počkajte, ale toto chápem. Áno. Ale poďme tým poslucháčom, poďte nám povedať na tomto presne príklade toho jedenia. Dobre. Pretože toto veľa žien sa sťažuje.
Dobre, to znamená, že niekde inde, pravdepodobne aj s mojim mužom, bude situácia, keď jemu tiež niečo vadí a chcel by na mne niečo zmeniť. Ja neviem, ako štýl obliekania alebo make-upu, alebo by som nosila dlhšie sukne, smiech alebo smiech,
to
alebo
vadí.
Tón hlasu, alebo niečo. A my sa ohradzujeme, že predsa môžeme byť také, aké sme. Ale zároveň tomu mužovi nedovolíme byť, aký je, lebo nám vadí to, ako je. A pod tým je ešte často jedna vrstva, a to je to, že my by sme si chceli dovoliť byť nejaké, ale si to nedovolíme. A dobré dievčatá predsa jedia spôsobne. Ja si nemôžem dovoliť, teraz poviem, treba si grgnúť po jedle, lebo to sa nerobí. Uh-huh. Ale možno by som chcela, tú úroveň toho uvoľnenia a byť je OK sama so sebou, že budem jesť tak, že budem láskať ako neznám jeden veľký grgec a bude to úplne v poriadku. Ale niekde v nás je presvedčenie, že keď to takto budem robiť, tak nebudem dosť. Uh-huh. Dobre dievča, dosť slušná, dosť priateľná. A keď ideme ešte o vrstvo dlhšie, hlbšie, tak to bude znamená, že nebudem milovateľná. A to je vždy o tom, že ja sa bojím, že nebudem milovateľná a tým pádom ako keby okresávam svoje prirodzené prejavy, bez ohľadu na to, či to je pri jedle alebo niekde inde. A keď vidím, že niekto iný to nerobí, tak ma to vlastne irituje. Mm-hmm. Ako on si to môže dovoliť? Ako si môže myslieť, že bude milovateľný, keď láska pri jedle? Prečo nebude? Ale to je to, tá naša vnútorná iritácia a vlastne to zrkadlenie v tom, že my sme tie, ktoré by sme chceli sa tak ako uvoľnene prejavovať a zároveň si to nedovolíme. Mm-hmm.
Keď vás počúvam aj ten predchádzajúci rozhovor, aj teda veľa vašich prednášok, tak dosť príkladov končí pri tej sebaláske.
Vždy.
Pretože? Že
normálne, ani nie, že dosť, ale hádam všetky.
Ja som si to teraz normálne uvedomila, že ako ste to začali ukazovať, tie vrstvy, tak v podstate všetko je to o tej sebaláske. Ako náhle si my tú pozornosť dáme sami sebe, ako náhle si dáme tú lásku a to všetko, tak my by sme dokázali odstrániť z toho okolia veľa takých vecí, ktoré by nás asi iritovali.
To sa dostávame opäť na začiatok nášho rozhovoru k ezoterike a k tomu, čo tu je teraz ako z každej strany. A to je to, tá sebaláska. Maj sa rada, miluj sa taká, aká si. A zase z mojej praxe vidím, že to mnoho žien vlastne dáva ešte do väčšej traumy, do väčšieho stresu. Že tak ja viem, že by som sa mala mať radšej, neviem, ako to mám urobiť. Oni mi všetci hovoria, že tak sa príjmi a ja sakra neviem, čo s tým mám robiť. A ešte vlastne viac idem do toho seba odmietania. A preto v mojej práci koncept sebalásky ako takej predchádza koncept prijatia. Uh-huh. A to je pre mňa kľúč k všetkému. To je naozaj to osvietenie. Uh-huh. Že ja prijímam veci, aké sú. Hovorím tomu áno. Neposudzujem to. Toto je dobré, toto je zlé, toto smie byť, toto nesmie. Hovorím tomu áno, smie to tak byť vlastne na všetko. To je magická veta, ktorú ja často používam vo svojej práci. Uh-huh. Smie to tak byť. Predstavte si tú ženu, ktorej muž mláska a ona si v sebe povie, smie to tak byť. Uh-huh. On môže. A teraz ja mám zimom riavky, lebo to je ako neuveriteľne silné. Uh-huh. Takže ja mám aj také video, môžete si ho pozrieť na YouTube, ktoré má neuveriteľne veľa zdieľania a zliadnutí, ktoré sa volá Maj sa radšej a podobné keci. Pretože sú to keci, keď ja niekomu poviem Maj sa radšej a on vlastne ani, alebo ona vlastne vôbec netuší, kde začať, ako, čo to znamená mať sa rada, čo to znamená, ako páčiť sa sama sebe, alebo ako na to. Ale keď poviem, poď skrze to prijatie, skúsi predstaviť, že objímaš tú malú hej, Majku alebo Katku alebo ktorá počula, že nesmie, musí sa správať spôsobne pri jedle, keď sme už vytiahli tento príklad a musí sedieť rovno a musí krásne jesť príborom a ona by chcela sa hrabať v tom rukami a takto si to hádzať do úst, lebo jej to robí dobre, ale nesmie. A vlastne objímame ju a povieme jej, smie to tak byť. Smieš byť slobodná, smieš byť divoká, je to v poriadku. Tak je to vlastne ako obrovské uvoľnenie. A to je ten predkrok a ten skutočne ako zásadný krok smerom k sebaláske. Lebo už keď príjmam to, že taká, aká som OK a smiem tak byť, smie to tak byť, že som aj divoká, aj proste, ja neviem, niekedy hysterka a niekedy sa chcem páčiť a niekedy chcem byť dobrá dievča a že to všetko ku mne patrí, nie len tá pekná a dobrá časť, ale aj tá v úvodzovkách tienistá, tak sa nám neuveriteľne uľaví. A až potom vlastne môžeme začať mať rada toho, kým sme. Na to dáva takto zmysel.
Dáva to úplne zmysel, Katarína. To, čo som hovorila na začiatku, veľmi dobre to rozprávate. A v podstate všetky tieto rozhovory, ktoré prinášam, tak ja som veľmi vďačná za to, že po vypočutí sa dá naozaj z toho spísať krásne myšlienky a keď tie ženy sa tomu budú venovať. Stačí, keď sa len sústredia na ten jeden podcast alebo na ten jeden rozhovor a budú s ním pracovať, tak im to pomôže. A ja teda opäť pripomínam, že píšem tú knihu, je v procese, takže zatiaľ si to vypisujte sami, ale určite sa k tomu raz dostanete a budete to mať zhrnuté všetko. Katarína, prezraďte nám vaše začiatky. Pred 10 rokmi neboli žiadne rozvojové centrá. Keď ste robili ženské kruhy, pozor, prišli dve ženy a jedna z nich v polovici odišla.
Áno, áno, to
bolo. Poďte mi povedať, a poďte nám, ja už ho viem, poďte nám povedať tento príbeh, pretože pre mňa je zaujímavý veľmi.
Áno, tak ja vlastne, keď som začala riešiť, ako sa posunúť vo svojom živote, ako to vlastne urobiť tak, aby som bola aj vnútorne spokojná, bez ohľadu na to, či mám vysokú školu s červeným diplomom a som vydatá, mám nejaké poslanie alebo čokoľvek, tak som začala ako prvé navštevovať takéto semináre. A bolo to pre mňa vlastne nesmierne prínosné, príjemné. Ja som dokonca cestovala po svete, aby som si ich takto ako absolvovala. Alebo
tak
v tom čase...
jeden taký, čo ste prvý, čo bol úplne... Pamätáte prvé, si na vaši prvý, že čo to bolo?
Prvý
kde
ženský
to bolo?
Kruh bola Andrejka Sobotová. To bolo také vtipné. Vy ste tu mali Martina Vrábka, on bol môj. Ja som vtedy robila fotografku, pracovala som ako fotografka. Mala som svoju fotografickú školu, kde som vyučovala ľudí, ako fotiť. A stretli sme sa s Martinom v pracovnej záležitosti, ktorej sme sa venovali asi tak 1,5 minúty a on potom položil otázku, ako sa mám. A ja som bola uprostred vlastne toho náročného obdobia, kedy vlastne boli tam dva muži, oni o sebe vedeli a on, ten muž mal tiež svoju manželku, ktorá o všetkom ako keby vedela, bolo to všetko na stole a riešili sme, ja som vlastne riešila na jednej strane tú zodpovednosť, že tu predsa je ten muž, ktorému som sľúbila, že s ním budem a bude to môj partner a na druhej strane tu nejaký muž, do ktorého som zamilovaná, ku ktorého ma tu ťahá a on by chcel byť so mnou, ale zároveň má nejakú zodpovednosť, skrátka ako veľmi náročná situácia. A do toho prišiel ten Martin, ktorý sa ma spýtal, tak a Katia, ako sa máš? A zo mňa sa to takto vyvalilo, lebo som vnímala, že on naozaj ako muž dokáže počúvať. A povedal mi, tak moja bývalá priateľka Andrejka robí túto také stretnutie pre ženy. A ja si pamätám, aké to bolo pre mňa osviežujúce, aké to bolo pre mňa vlastne príjemné.
To je tých 10 rokov dozadu?
Áno, to je 10 rokov dozadu. 10 rokov dozadu. Ja som veľmi zlá v číslach a v počtoch,
tak
ale
približne áno, nemusí to byť presne, áno, ale aby sme mali taký ten obraz, kedy ste začali.
A vlastne ja som mala priestory tej fotografickej školy, kde sme ako keby organizovali rôzne workshopy a v istom momente prišla Andrejka za mnou a povedala, Kati, budeme tu robiť vlastne kňažkovský seminár, príde Katinka, sú ten, spotrebujeme priestor, ja som bola super, tak urobte to u mňa vlastne v tých priestoroch školy. Takže sa to same začalo diať, že sa tam začali vlastne tvoriť a robiť kurzy. A osobného rozvoja, ktoré som ja ako keby spoluorganizovala, navštevovala, takto sa to začalo rozbaľovať. Ja som potom odišla na nejaký čas do zahraničia si utriasť myšlienky, kde som videla ako rôzne takéto osobno-rozvojové centra, alebo v tom čase ešte v Bratislave nebolo
nič
takéto všeobecné.
No, boli nejaké centra. Neviem.
No, ako boli nejaké maličké a potom to, čo som našla, bolo väčšinou spojené s nejakým náboženstvom, že treba bolo buddhistické centrum. Alebo kresťanské centra boli a tak, ale nebolo nič také. Ja som síce vychovaná ako v kresťanskej viere, ale nepovažujem sa za ako keby príslušničku žiadnej cirkvi. Takže som nechcela ako keby si to nadväzovať na nejaké ako náboženstvo alebo vieru. No a potom som začala chodiť do Prahy, kde už bola Maitreya v tom čase a takéto centra boli. Takže sa úplne organicky stalo, že z tej mojej fotografickej školy ako keby sa vyhnala taká bočná vetva, kde sa organizovali tieto osobno-rozvojové veci.
Ale tu vás preruším. Vy ste tam nešli s tým, že raz budete pomáhať ženám, ale vy ste išli najprv pomôcť sebe.
Áno, jasné. Ja som išla najprv pomôcť sebe. Ale zároveň som cítila to volanie, že wow, táto práca sa mi veľmi páči. Ja som vždy vlastne učila. Vždy učenie bolo môj dar. A mi vždy išlo veľmi ľahko vysvetliť ľuďom princípy, aby to pochopili. Ja som keď si dávno učila angličtinu, ako popri škole, keď som študovala a vlastne učila som tú fotku a vždy to ako keby vysvetľovanie bolo pre mňa príjemné a videla som, že pre tých ľudí je prínosné. A neskôr sme sa sťahovali, takže sme oddelili fotoškolu od osobno-rozvojového centra, ktoré sa volalo Open Mind. A začalo tak samostatne fungovať. A prišiel istý moment, kedy ja som vlastne ako veľmi intenzívne cítila, že toto ja chcem robiť. Že sa vo mne ako prichádzali mi nápady, ako by sa to dalo spraviť, aké aktivity, aké cvičenia, odpovede. Skrátka to naozaj takto ma naplňalo a vedela som, že potom túžim, toto túžim robiť. Tak som si povedala, dobre, tak ja spravím tie prvé ženské kruhy. Hej, lebo vlastne vtedy bolo pomerne veľa ženských kruhov, alebo to tak začínalo. Tak som vypísala termín na tej našej stránke toho Open Mind Centra, tešila som sa, ako to bude.
Dobre, a teraz vás
a
opäť...
prišli tie dve ženy.
A teraz vás opäť preruším. Ženské kruhy, čo ste vy vlastne v tom období? Lebo teraz ženské kruhy by som vám vedela zadefinovať takto a takto. Čo vtedy bola tá definícia tých ženských kruhov?
Myslím, že ani nebola nejaká definícia.
Nebola.
Skôr to bolo o tom, že milé ženy, poďme sa stretnúť a poďme si dať priestor na to, aby sme sa porozprávali, aby sme urobili nejakú tú ezoterickú aktivitu, ktorá
Jasne.
Nás zavedie dovnútra a pozrime sa na to, prečo to tak máme, ako to máme, ako to súvisí.
Uh-huh.
A niektoré kruhy išli ako do hĺbky viacej, niektoré boli skôr také ako uh-huh. poďme si zatancovať, ako trošku sa uvoľniť cez to telo, aj také boli. Aj stále sú a je to v poriadku, ako ten pojem ženský kruh, on v sebe zahrňa neskutočné množstvo uh-huh. rôznych ako podôb a nuans.
Áno.
A je to tak OK. A keď sa ma aj pýtali ženy, že ja som potom robila neskôr ako výcvik pre ženy, ktoré chceli viesť takéto kruhy, Kati, ty sa nebojíš konkurencie? A ja hovorím, nebojím, pretože každého zavolá tá sprievodkynia, s ktorou rezonuje. Takže keď niekto cíti, že ja rezonujem s ním a chce odpovede odo mňa, tak príde ku mne uh-huh. a zase ja niekomu nerezonujem. Niekto ako necíti, že ja som tá, ktorá by ho mala sprevádzať, tak zase ide k niekomu inému.
Katarína, tak vráťme sa teda 10 rokov dozadu.
Áno.
Sedíme v Open Mind centre
Áno.
a prichádzajú
miestnosti.
Vám dve ženy a vy ste celá natešená a čakáte, že príde ďalších 10, alebo ako to vyzeralo?
To bolo jasné, že asi ich 12 nepríde, ale teda nečakal som ani, že budú dve, tak som sa smiala, že vlastne prvé kruhy neboli kruhy, ale úsečka, ženská úsečka. Čo ma trošku zobralo, bolo to, že v polovici tá jedna žena vlastne ako sa postavila, povedala, že necíti, že to by bolo pre ňu a odišla. A ja som vlastne to počas tej prestávky predýchala, ale vlastne prišiel tam naozaj taký moment, kedy ja som si povedala, že aj pre túto jednu to mm-hmm. urobím. Ak to pre ňu bude mať zmysel a ona tu nájde niečo, čo bude hodnotné, čo si odnesie, tak tá moja práca má zmysel aj tak.
A vám to prišlo vtedy, hej? Keď ste tam ostali s tou jednou ženou.
Prestávku.
Mali ste už pripravený, predpokladám, program, všetko, aj cvičenie. A dalo sa to vôbec robiť?
Dalo.
Vlastne v dvojici asi,
dalo
že?
Dalo sa to v dvojici to... a ono to naozaj aj... Nakoniec to bolo veľmi fajn, že tam bola tá jedna, pretože sme viedli potom rozhovor, ktorý bol veľmi hlboký a myslím, že pre ňu mohol byť aj veľmi transformačný v tej chvíli. A tam som začala vnímať to, že všetko je, ako má byť. Ale tá cesta ešte nebola na konci, pretože mňa čakal môj ezopík, ako to volám ja, aj môj muž.
Mm-hmm.
A to bolo naozaj to, že... A to asi pozná mnoho ľudí, ktorí sa do tohto osobno-rozvojového prúdu tak ako ponoria, že zrazu sa na vás vývali množstvo tých vecí, ako od toho, že poďme tu teraz meditovať, po veľmi ako príťažlivé a fascinujúce veci typu ideme čítať z Akáše a ideme robiť automatickú kresbu a ideme komunikovať s anielmi a ideme robiť regresy do minulých životov. Všetky tie ako mimoriadne veci, tie ako úžasné, fascinujúce, mm-hmm. zaujímavé, mimoriadne veci. A ja som to všetko chcela vedieť. Chcela som sa to naučiť, takže som skúšala jedno, druhé, tretie, kývadlo a automatickú kresbu. A vlastne som bola ako plná toho a veľmi nadšená a chcela som vyskúšať všetko, všetko, všetko. A potom prišiel taký moment, možno, že tak o pol roka, tri štvrte roka neskôr, ktorý tam tiež asi máte
má,
zapísaný, ktorý
áno,
som spomínala.
Môžete
myslím,
kľudne.
Že naozaj
hovoríme
ten,
teraz o Silvestri, že?
Áno, ten bol pre mňa naozaj asi najzásadnejší, alebo jeden z tých najzásadnejších v mojom živote.
Skúste nám ho tak podrobne opísať.
Podrobne. Ono tomu predchádzalo ešte jedna vec. My sme boli vlastne, tak s mojim manželom sme chceli sa otvoriť bábetku. Chceli sme bábetko. A ono neprichádzalo nejakú dobu. Nebolo to veľmi dlhú dobu, ale nejakú dobu neprichádzalo. A vlastne okolo Vianoc mi meškala menštruácia. Ja som bola v takom tom ezoopare a hovorila som si, ja viem, že toto bábetko je. Že som tehotná, že to tak je. Dnes s tým, čo viem, už viem, že naozaj tam aj ako bolo na veľmi krátky čas, ale vlastne asi na 7. deň, vlastne potom, ako som mala dostať menštruáciu, som ju naozaj dostala. A bolo to práve na Vianoce mojich rodičov, vlastne veľmi ako intenzívny čas. A ja som zažila také prvé sklamanie toho ezo sveta, kde som mala pocit, že každá žena v mojom okolí vie, kedy otehotnie a vie si tú dušičku privolať. To som počula, že vie s ňou komunikovať. Ja som tú dušu cítila. Ja som, tí, ktorí ma poznajú, vedia, že som hovorila, budem mať 3 deti a ja som presne vedela, kedy tie duše tu sú. Viem, že to znie to presne ezo, ale skrátka som to cítila.
Mm-hmm.
Ale ešte som vlastne to bol taký moment, keď som si vravela, tak čo ja môžem, akože koho ja môžem učiť? Ja neviem si ako komunikovať s bábetkom tak, aby som si ho privolala. A mala som pocit, že už som tehotná a vlastne nie som. A prišiel taký ako pád trošku na pod nož. Ja teda asi neviem mať tie úžasné exoschopnosti ako všetky tie ženy v mojom okolí. Vtedy bola som v kontakte so ženou, ktorá mi hovorila, ja som len spravila rituál a už bábetko prišlo. A druhá hovorila, ja som sa dohodla so svojím telom, že neotehotniem. A neotehotnila som 2 roky a potom som povedala môjmu telu, že teraz môžeš a hneď som otehotnila.
Také povzbudivé,
také že? Také tie príbehy okolo a ja som sa cítila zrazu ako veľmi obyčajná v tom, že ja som cítila, že som tehotná a vlastne to skončilo menštruáciou. A hneď následne sme išli s mojim mužom na Silvester, ktorý bol vlastne takto ako EZO zameraný. Oslava života, ktorý sám o sebe bol krásny. Ale bolo tam veľmi veľa práve takýchto ako workshopíkov a cvičení a aktivít, ktorí boli veľmi ako keby z toho pre mňa vytrhnuté z toho všeobecného bežného každodenného života. A presne boli to tie ako keby teraz budem robiť meditáciu, v ktorej sa napojíme na Akášu. A ja som nevedela, či som napojená na Akášu, alebo nebola. A počula som tých ľudí, ktorí mi hovorili, s horami prišlo, že máš to urobiť tak a tak. A ja som sa hovorila, ale mne z hora nič, alebo ja neviem, odkiaľ mi to chodí, či sprava zľava z hora, ja neviem, mne to sa proste objaví v hlave ako odpoveď. A teraz vlastne som videla tých ľudí, ktorí ako si tvoria tam tie zámery a osobné mandaly a vlastne im všetko chodí a sú tak krásne napojení a všetko vedia a ja som sa cítila ako obyčajné nič.
Mm-hmm.
Naozaj som mala pocit, že čo ja tu vlastne robím, keď ja nevidím anielov, neviem, či sa napájam na Akášu, nepočujem žiadne hlasy z hora, som vlastne len tak ako veľmi obyčajná.
Mm-hmm.
A to bol taký moment, kedy vlastne ešte som aj ochorela. Zapalili sa mi mandle, dostala som angínu presne z toho ako nevyjadrenia sa. A ako som ležala v tých horúčkach v posteli, ja som si povedala, že no ale a čo? Tak toto som ja. Neviem to všetko. Nemám žiadne špeciálne schopnosti. Nemám žiadne mimoriadne dary typu napájania sa niekde alebo proste komunikácia s niečím zhora. Nevidím anielov. Neviem robiť automatickú kresbu. Neviem čítať, skenovať ľudí, aby som vedela, kde majú blok a ktorú čakru majú zavretú. Ja to neviem. Ale som taká, aká som. Katka z Pezinského paneláku a čo mám, mám. Čo môžem ponúknuť svetu, ponúknem. Kto bude chcieť, príde, vezme si. Kto nebude chcieť a bude potrebovať niekoho, kto vie skenovať a povedať, ktorú čakru máš zablokovanú, tak si ho môže nájsť.
Mm-hmm.
A to bola pre mňa vlastne obrovská úľava. Sa prestať snažiť byť niekým, kým vo svojej podstate nie som. To je presne to, čo dnes by som nazvala tým, že som si povedala, že smie to tak byť.
Mm-hmm.
Toto som ja, takáto som, takáto sa príjmam a takto smie byť. A vlastne vtedy nastal ako keby obrovský taký ako až obrat v mojej práci.
Mm-hmm.
Že bez tej snahy o to EZO, niečo navyše, ako sa odlíšiť alebo mať niečo mimoriadne, som tým, že nám povedala, ale ja som veľmi obyčajná.
Mm-hmm. Nie som EZO. To ste tam doslova vtedy mi povedali, že nie som EZO.
Vo svojej podstate EZO som, lebo sa snažím cestovať do toho vnútra, ako vrácať sa tam a tam hľadať odpovede. Ale zároveň na rovinu hovorím, že ja nemám žiadne mimoriadne schopnosti. Alebo som ich neobjavila, možno som ich niekedy mala, možno neviem, ako majú vyzerať, ale rešpektujem, ak to niekto má. A je to skvelé. Viem, že sú ľudia, ktorí to majú. Mm-hmm. Ale zároveň viem, že sú ľudia, ktorí to ako hľadajú veľmi intenzívne a snažia sa to mať. A vlastne tomu zasvietia veľmi veľa toho života, ktorý by inak mohli prežiť o mnoho väčšej harmónii, ak by prijali, že to možno pre nich nie je.
Mm. Že by to možno sa sústredili na to, čo naozaj majú,
áno,
ten dar.
Mm-hmm. Áno. Mm-hmm. A ja naozaj mám dar.
Mm.
Ale bol pre mňa tak obyčajný, tak ako keby bežný, tak ničím mimoriadný, lebo nebol ako bol z tohto sveta. A môj dar je to, čo ste vyspomenuli na začiatku. Viem jednoducho a zrozumiteľne vysvetliť ľuďom, ako veci vnímam, ako ich vidím.
Mm-hmm.
Tak, aby dokázali, a viem spájať súvislosti, vidím medzi nimi vlastne ako prepojenia, vnímam, dokážem načítať človeka a jeho príbeh a vnímať, že kde by to mohlo mať korene, ale ja to nepovažujem za nič ako keby mimo tohto sveta.
Tak
rozumiete, čo tým áno, myslím.
Áno, lebo preto som povedala to, že vy ste mi to aj povedali, že nie som EZO, pretože my máme to EZO spojené veľakrát to s tým, čo ste povedali, čítanie, napájanie sa, videnie neviem čo všetkého, takže áno, tam je možno zase veľmi dôležité správne si zadefinovať význam slova. Takže možno dámy, páni, všetci do slovníkov a prečítať si, čo je to tá ezoterika, možno aj v tom výkladovom slovníku, pretože ono, ja sa veľakrát sa ja stretávam s tým, že my tie slova používame s veľmi nesprávnym výkladom a potom vznikajú komunikačné šumy a rozprávame sa obidve strany o niečom úplne inom.
A to je práve to, že v slovníku ezoterický znamená zameraný dovnútra, to je preklad. Ale zároveň my tu používame ten pojem ezoterický ako niečo, čo je ako keby duchovné, niečo mimo tohto hmotného sveta. A to myslím, že aj tak trochu dedičstvo tých 2000 rokov, alebo tisíc ročia ako toho kresťanského učenia, ktoré prísne oddeľovalo duchovno, to duchovné a svetské, to telo a tú dušu. A ja som presvedčená o tom, že práve teraz je ten čas toho znovu prepojenia týchto dvoch elementov, pretože my sa potrebujeme mať dobre v hmote, tu, v tomto tele. My potrebujeme sa mať príjemne a fajn v tom obyčajnom živote, pretože ak ste boli na nejakom kurze osobno-rozvojovom, duchovnom, nazvime to, tak možno si pamätáte, že ten taký ten ako wow efekt trval nejakú dobu, týždeň, dva a potom sa mnohokrát tí ľudia vrátia do obyčajného života, nevedia, ako to preniesť do toho bežného dňa, nevedia, ako tie veci z toho mimoriadného si vziať do toho bežného, obyčajného, denného, každodenného. A zrazu sú tam, kde boli. Ako vrátia sa naspäť do toho svojho bežného sveta. To mnohí referovali na to, keď išli na nejakú duchovnú cestu do Indie alebo niekde, že sa vrátili a po dvoch mesiacoch boli, kde boli. A pre mňa v mojej práci je dôležité, aby sme nemusíme robiť dvojmesačnú cestu do Indie, ale aby sme našli tie malé kroky, tie jednoduché malé veci, ktoré pri neustálom opakovaní a malinkom jemnom, vlastne láskavom a decentnom rozširovaní sa robili náš bežný život znesiteľnejším, poťažmo príjemnejším, poťažmo radostnejším, naplnenejším. To je pre mňa tá cesta vlastne toho osobného rozvoja. Že my nemusíme vystúpiť z toho bežného života, každodenného, aby sme zažili niečo spirituálne. Ja ani nemám rada to slovo spirituálne, lebo opomína to telo. Lebo aj to, že ja si dám ako skvelý obed, dobrý, zdravý, ktorý rozvibruje moje telo, môže byť spirituálny zážitok vo svojej podstate. Alebo len to, že sa držím s mojim mužom za ruku, alebo sa pozerám na moje deti, ako sa hrajú a len tam som s nimi prítomná a pozerám sa vlastne, čo vymýšľajú, je vlastne spirituálny zážitok, ale zároveň som tu, v tomto tele.
Tá konzistencia je veľmi dôležitá, preto ako som povedala už aj v úvode, že je možno dobre si vybrať jednu knihu, venovať sa jej a opakovať a čo je dôležité, zakomponovať tie veci, ktoré s nami zarezonujú do bežného života. Čiže použiť chladničku, použiť stenu, vypísať si výpisky. To veľmi dobre funguje, pretože to veľmi dobre ste poznamenali, že my sa veľakrát vydáme na nejakú cestu, hej, absolvujeme kurz štvordňový, zoberieme si dovolenku, zaplatíme si hotel, vyhodíme za to veľa energie, peňazí a v pondelok sa vrátime do bežného života a skutek utek. Nič. Ani len cvičenie nevieme dorobiť, ani len nevieme pokračovať. Veľa tých cvičení má ešte potom pokračovanie, kedy vám chodí každý deň mail. Ani to percentuálne už nerobí ani len 50% ľudí. Takže tá konzistencia, keby sme si z posledných vied Kataríny mali vybrať, tak je to tá konzistencia a zakomponovanie všetkých tých vecí, ktoré sme sa rozhodli urobiť do toho bežného života.
Ono je aj vlastne dôležité si uvedomiť, že mnoho ľudí v skutočnosti nechce tú zmenu. Respektíve, že náš systém, tá naša biológia je podmienená tým, že zmena je ohrozenie. Že to je vlastne vystúpenie z tej komfortnej zóny a že vlastne ako je tu, ako sa hovorí, že smrádeček, ale teplúčko, my to tu poznáme, túto v tej komfortnej zóne. A naozajstné vystúpenie z tej komfortnej zóny a zmena chce aj nejaké nepohodlie. A my sme prirodzene nastavení na to, že my chceme to svoje pohodlie. Takže mnoho ľudí naozaj si chodí na takéto víkendy, aj kúpi si kurzy, aj si zaplatí konzultácie, preto aby mali pocit, že niečo pre tú zmenu robia. Ale v skutočnosti ju vlastne nechcú, pretože by museli reálne niečo začať meniť vo svojom živote. Napríklad toho partnera. Koľko žien som sa s nimi stretla v rozhovoroch, že ja by som chcela, aby ten muž začal ako niečo robiť, aby sa to naše partnerstvo zmenilo, aby to bolo tak a tak a tak, A keď im poviem, dobre, ak naozaj cítiš, že potrebuješ tú zmenu, možno to znamená, že potrebuješ vlastne z tohto partnerstva odísť. Joj, no tak to nie, to ja ako nechcem. Ale ten osobný rozvoj a ten rast znamená, že my keď dosiahneme nejaký ako strop toho, kde sa aktuálne nachádzame, tak máme dve možnosti. Buď tam ostaneme, alebo ten strop prerazíme. A keď chceme ten strop preraziť, tak to chce nejaký diskomfort, ako chce to nejakú energiu.
Ako hovorí jeden múdry človek, iba blázon si myslí, že bude robiť stále tie isté veci a očakávať zmenu. Takže týmito slovami sme to vystihli možno najlepšie. Katarína, veľa tých žien, a ja neviem ani, ako to mám nazvať, sprievodkýň, alebo tie, ktoré nemajú čo robiť, teraz to poviem úplne možno brutálne, tak sa rozhodnú, že teda sa vydajú na cestu nejakej sprievodkyne, alebo duchovnej koučky, alebo ja neviem, duchovnej tanečničky, ja už ani neviem, ako to mám nazvať, jednoducho sprievodkyne, hej, a každá radí, nahráva videá, to asi vidíte aj vy, čo všetko vyskakuje, každá je múdra, každá je skúsená, každá má načítané, každá má odžité, niektoré majú aj tie schopnosti, o ktorých sme hovorili, ale v konečnom dôsledku tam niečo tam jednoducho nesedí. Hej? Čo to je, že táto vlna tej túžby potom, aby bola každá druhá samozrejme, že preháňam, ale aj na vysvetlenie. Čím to je spôsobené? Že je taká obrovská túžba po tomto?
No, tak opäť dve roviny v tom vnímam. Jedna je to, že my prostredie, v ktorom vyrastáme, je vlastne veľmi silno podmienené tým, že my chceme byť výnimočné. Že my potrebujeme byť tie jedničkárky alebo tie krásne ženy. Skrátka ako nejakým spôsobom byť videné. Veľmi túžime my ženy byť videné a ocenené.
Len my ženy? Muži to majú inak?
Muži to majú trošku inak. Oni potrebujú skôr rešpekt a úctu. Muži potrebujú byť rešpektovaní. Hej? Keď má muž rešpekt, a to zase zachádzame do iných tém, tak vlastne je to, čo podporuje ako mužskú energiu.
No len tak na porovnanie, aby sme, ale keď ste povedali, áno, že my ženy, tak ma to tak
my
zaujalo.
My ženy vlastne potrebujeme ako keby to prijatie. Ono to zase, mňa baví to všetko prepájať. A neurovedy hovoria, žena v minulosti vlastne bola ochránená, ak mala po svojom boku nejakého silného muža. A silný muž si vždy vyberal z tých žien. Alfa samec si vždy vyberal z množstva samíc. Pre ženu bolo dôležité, aby toho alfa samca zaujala a ona bola tá, ktorú si on vyberie. A tým pádom ochráni ju a jej deti. A my to máme niekde stále ako keby zakodované. Preto si ženy dávajú farby vlasy na blond. Hej, to keď si uvedomíme. Prečo? Pretože blond znamenalo, blondín skutočných, autentických je veľmi málo. A preto sú muži geneticky podmienení si vybrať skôr tie blondiny, pretože to je príroda. Aby sa nespojili dvaja, ktorí sú geneticky blízki a je tam riziko nejakej genetickej poruchy. Sú výskumy, ktoré robili veci na myšiach, ako sa pária a oni zistili, že tie myše si podvedome vyberajú partnera, ktorý je geneticky najďalej. Má ako keby najmenšiu genetickú zhodu. A preto pre mužov blondinky sú ako atraktívne, pretože niekde v podvedomí vlastne ten náš genofond a ako ten režim prežitia hovorí, aha, tá je od teba geneticky ďaleko, pravdepodobne budete mať zdravé deti. A my sa to snažíme ako keby oklamať, že ženy sa farbia na blond. Ale to je len jeden z mnohých príkladov, preto sa zväčšujú prsia, preto sa zväčšujú pery. Prečo? Pretože to je estrogen, to znamená, že táto samica má veľa ako hormónov, pravdepodobne ti porodí zdravé dieťa. To sú úplne ako mimovoľné veci, ktoré ľudia častokrát vôbec netušia, že pochádzajú ako keby z týchto prapôvodných biologických ako nastavení. A práve preto žena potrebuje byť videná a prijatá mužom, aby cítila, že má vedľa seba to ten rešpekt. Hej, ako to bezpečie. Obdivovaná znamená veľmi často bezpečie. A my sme naozaj vedené k tomu, že na jednej strane by sme mali byť tie dobré dievčatá, ako poslúchať a robiť si svoja moc, ako nevytržať, ale zároveň by sme mali byť tie ako výnimočné. Same jedničky a byť tá, ktorá najviac pomáha všetkým ostatným, tá, ktorá sa najviac stará o svojich malých súrodencov, tá, ktorá niečo. A myslím si, že ten obrovská tá potreba byť ocenená a uznaná našim ženským spôsobom práve mnoho žien motivuje k tomu, že chcú byť videné skrze túto prácu. A je to úplne prirodzené, lebo aj vy robíte túto prácu, pretože chcete byť na nejaké úrovni videná. A ja. A je to OK, je to ako keby na mieste. A zároveň je tam druhá rovina a to je to, že neraz si túto prácu vyberajú ľudia, ktorí nie sú spokojní so svojím všeobecným životom. Že nie som úplne Napríklad, ja poznám veľa žien, ktoré sprevádzajú a hovoria treba aj o vzťahoch a sú dlhodobo single, nevedia si nájsť treba z partnera. Uh-huh. Čo nie je ako keby zlé, ale zároveň moje odporúčanie je, že ak sa chcete nechať sprevádzať niekým, tak sa pozrite, aký život on žije. Autenticky, lebo tam je úplne najzásadnejšia pre mňa tá integrita. Toho, že keď niekto učí o hojnosti a má problém zaplatiť si účet za elektrinu alebo za bývanie, ak niekto učí o tom, ako si nájsť partnera a vlastne má tretieho za jeden rok, tak niekde tam proste niečo fučí, skrátka.
Z duše mi hovoríte, Katarína, z duše.
A je to OK, ako my si môžeme načítať čokoľvek, ale pre mňa je dôležité, ako ten človek žije. A keď žije tak, že si hovorím, že áno, že to sa mi páči, to so mnou rezonuje, tak ja som potom oveľa viac schopná počuť to, čo on mi hovorí. Pretože ten paradox je ten, že ja si pamätám, keď som sa hlásila na FAMU, na vysokú školu, ja som študovala fotografiu okrem iného, a toľko ľudí mi hovorilo, tam ani sa tam nehlás, tam sa nemá šancu dostať. To akože je bez šance. A ja som sa ich pýtala, a ty si sa prihlásil na FAMU? No nie. Toľko ľudí nám hovorí, že vlastne to nemôžeme urobiť, alebo niečo nejak má byť, ktorí to vlastne ako paradoxne neskúsili. Takže učme sa od tých, ktorí to nie že neskúsili, ale urobili. A tam vlastne, keď budeme nasledovať tie ich kroky a inštrukcie, tak pôjdeme tam, kde vlastne oni sú a my by sme chceli byť.
Opäť mi napadla v tejto súvislosti jedna múdrosť, ktorú mi povedal jeden veľmi múdry človek, že nikdy nečakaj a nenechaj si radiť od človeka, ktorý nemá nič s výsledkom, ktorý teba čaká. Na čo sa pýtaš. Ano. A to je tak fakt, že výstižné, pretože my si veľakrát, a to je možno aj na zamyslenie, že my si veľakrát pýtame otázky od ľudí, respektíve dávame otázky ľuďom, ktorí nemajú s tým, čo je vo výsledku pre nás dôležité, vôbec nič spoločné. Tým pádom nie sú v tom ani emočne zaťažení, zatiahnutí, nie sú zaťažení ani tým prežívaním ničím. Takže áno, tak opäť sme si len potvrdili, že je dobre, keď víno radšej vypijeme, ako keď budeme sa o ňom čítať, ako keď budeme o ňom čítať, že?
Isté.
Tak zároveň, radšej sa opiť.
Chcem ešte povedať to, že aj že všetko tu má svoje miesto. Opäť, že to tak smie byť, že možno tie ženy, ktoré nasledujú nejakú inú sprievodkyňu, práve túto skúsenosť potrebujú. Takže ja to ako keby nezatracujem, ani nehovorím, že by to tak nemalo byť. Iba pre mňa je napríklad dôležité nasledovať ľudí, ktorí dosiahli to, o čom učia. Alebo proste učiť sa naozaj od nich. A ja sa stále učím. To je stále o tom, že mňa to neuveriteľne baví, ako získavať nové informácie, nové prepojenia, nové úhly pohľadu, nové inšpirácie.
Tak my na svojej ceste rozvoja stretneme presne tých ľudí, ktorých potrebujeme. Takže ako sa hovorí, do dvojdecového pohára liter mlieka nenaleješ a každý robí v danom momente len to najlepšie, čo vie. A keď možno pristupujeme k okoliu s takým vedením, že a s rešpektom hlavne, že ten človek robí v danom momente naozaj len to, čo vie, tak možno potom aj tá naša optika sa zmení a hlavne sa zmení to naše prežívanie tých vecí. A nebudeme sa zaoberať možno stále tým, že čo kto urobil a prečo to urobil a ako to ovplyvnilo náš život. Vlastne to je to, čo sme sa rozprávali na začiatku. My sme sa bavili v tom predchádzajúcom rozhovore, v predchádzajúcom rozhovore nie, ale v našom osobnom teraz myslím, my sme sa bavili o tých kňažkách. A poznamenali ste, že externalizovanie sa k Bohu a Bohyni nie je cesta. To bola krásna veta. Áno, pre vás. Áno, pre vás. To bola krásna veta, ktorá ma zaujala. Skúste nám ju rozvinúť.
Opäť chcem začať tým rešpektom ku ceste každého človeka. Pre niekoho je veľmi dôležité mať niekoho externého, ku komu sa môžem ako keby vzťahovať. Preto tak veľa ľudí na Slovensku ešte stále ako keby má svoju vieru. A je to pre tých ľudí ako prínosné a potrebujú to takto a je to vlastne ten ich mostík k tomu, ako sa dostať k tomu spirituálnu alebo k tomu lepšiemu životu, super. Teraz budem hovoriť za seba môj uhol pohľadu, ako ja to vnímam. Pre mňa to externalizovanie toho, že je tu nejaký boh, je tu nejaká bohyňa vonku, prináša zároveň ten odstup od toho, čo ja môžem so svojím životom urobiť, ako s tým môžem naložiť. A môj muž to raz krásne povedal, na nejakom zážitku mystickom zacítil, že ja som Boh. A on vtedy aj v istom momente mal ako priateľku dcéru evanjelických farárov, ako muža a ženy, a bol tam u nich na obede a hovoril o tom, ako chcel teda ísť do tej debaty a povedal, že ale ja som Boh, a tá jeho priateľka pod stôlom kopala, lebo vlastne ako povedať toto niekde proste v rodine ako kňazov môže byť, alebo teda farárov, myslím, že evanjelické nie sú kňazi, iba farári, to neviem.
Ja som avajská, neviem.
tak to môže byť veľmi náročné. Ale naozaj ten pocit, že Boh je v nás, že ja som tá božská častica, ja som súčasťou toho celého vedomia, že to vedomie som ja, ono nie je niekde mimo mňa, mne dáva tú moc rozhodovať o svojom živote a tvoriť si ho. Ja to tak vnímam, že ak je niekde nejaký externý Boh, ktorý o mne rozhoduje a ktorý hovorí, toto je tvoj osud, tak toto máš naplánované, alebo ja neviem, je tam nejaká bohyňa, ktorú ja musím poprosiť o to, aby mi niečo dala, tak ako keby pre mňa je to v mnohom, že sa zbavujem zodpovednosti za svoj vlastný život. Snáď to dáva zmysel, ako to vysvetľujem.
Áno.
Že pre mňa naozaj tá predstava toho, že ja som ten tvorca, ja som tá, ktorá si tvorí svoj život. Samozrejme, s nejakým zámerom som sem prišla, niečo sa učím, nejakú cestu si prechádzam, ale že to nie je o tom, že ja som tu teraz daná do nejakej karmy alebo do nejakého trestu, do nejakého očistca, do nejakej skúšky, ale že to je moja voľba, že ja som si vybrala prežiť tieto veci, ktoré prežívam vo svojom živote, aby ja som rástla, aby moje vedomie rástlo, aby rástol môj súcit, moja láska, moja tá vnútorná iskra božská, a pochopiť to, že to som ja, že to nie je niekde vonku. Podľa mňa je pre ľudí, môže to byť veľmi empowering v angličtine, to je ako posilňujúce, ale takým tým nielen fyzickým, ale takým tým ako naozaj spirituálnym spôsobom. Takže možno je to podmienené aj tou mojou skúsenosťou s cirkvou, ktorá teda ako nebola veľmi dobrá v mojom živote. Stretla som sa naozaj s nepríjemnými vecami, ale aj ako s fajn vecami, ale mám zážitky, ktoré boli ako vyslovene nepríjemné. A práve tá autorita, že vlastne je tu nejaký človek, ktorý má tú autoritu od Boha, od niekoho externého, si myslím, že viedla k v mnohých prípadoch k veľkému zneužitiu. A v istom momente pre mňa prišlo uvedomenie, keď som bola vlastne v kňažkovskom chráme, kde bola kňažka, ktorá vzývala bohyňu. A môj muž je, on dlho bol naozaj veľmi silno veriaci. Naozaj až rigidný veriaci, až sa podľa jeho slov prebúral na druhú stranu tej viery, čo je tiež veľmi zaujímavý príbeh, ale ja ho tu nebudem rozprávať. Vlastne mi len tak šepol do ucha, že skúsi vymeniť slovo bohyňa za slovo boh. A ja som to skúsila. Ako v tom, čo ona hovorila. V tom jej vlastne prejav, ako sa vzťahovala k bohyni. A pre mňa to, čo som počula vtedy, bolo vlastne to isté, čo si pamätám, že som počula v detstve. Je tu proste Boh, ku ktorému sa potrebujeme vzťahovať, ktorého potrebujeme prosiť o požehnanie, ktorého potrebujeme žiadať, ktorý o nás nejako rozhoduje. A v tom momente som cítila, že to nie je cesta pre mňa. Že byť kňažka, ktorá ako keby vzýva nejakú externú bohyňu, nie je moja cesta. Pre niekoho to je cesta a je to úplne v poriadku, ale nie je to moja cesta, pretože ja vnímam napríklad aj tie archetypy ako bohyne, ako archetypy nás. Že je tu nejaká Káli, ktorá nie je ako externou bohyňou, ale to som ja v tom mojom spravodlivom hneve, keď tnem hlavy. Alebo je tu nejaká Mária, ja neviem, Mária Matka.
Magdalena.
Alebo Mária Magdalena. Hej, Mária Matka je pre mňa ako Svätá Mária, je pre mňa archetypom tej láskavej matky, ktorá dokáže v istom momente sa odovzdať dieťaťu. Ale je tam protiváha, Mária Magdalena, tá, ktorá je tá zmyselná, tá ako keby ženská žena, ktorá nie je len tá, ktorá dáva to prso, aby sa dieťa nakojilo, ale je tu aj, má vlastne ako svoje vlastné potešenie, svoju vlastnú ako keby agendu pre tento život. A čo to sú tie rôzne archetypy v nás. Tak toto ja vnímam a pre mňa je to vlastne veľmi posilňujúce, že to som všetko ja, že my sme súčasťou tej jednoty, to vedomie je jedno. A aj sa potom oveľa jednoduchšie nažíva v tom živote, keď ja vlastne si uvedomím, že zažívam trebárs nejaký náročný čas s mojim mužom, dajme tomu, alebo s nejakým aj tým môjim bývalým mužom som zažívala náročný čas. Ale keď sa na to pozriem, že vlastne on je ja v nejakom inom momente môjho života, keď na mňa kričí, predavačka treba v obchode je na mňa nepríjemná. Mm-hmm. Tak ja môžem si hovoriť, že to je proste ako, ja neviem si povedať, že to je ale kráva, čo to na mňa kričí a nemať k nej ten súcit, alebo si môžem povedať, že wow, toto som bola ja niekedy inokedy v mojom živote, keď ja som kričala na niekoho, mm-hmm. lebo som bola frustrovaná z toho, že mi nejdu veci a že sa mi nedarí a mám predmenze, som mám toho plné kecky a niekto si to proste zlízol. A v tom momente ja k nej môžem mať ako keby ten súcit. A to je tá jednota, ktorú ja vnímam, že je pre nás esenciálna na to tvorenie svojho života podľa svojich vlastných predstav, mm-hmm. kde epicentrom toho celého je láska, súcit, hej, láskavosť. A keď sa povie, že Boh je láska, tak pre mňa to je vyjadrenie Boha. Že tu je proste nejaký zámer, ktorý je láskavý pre nás. Že tu žijeme preto, aby sme sa učili, rásli pre naše dobro, nie preto, že nás chce niekto trestať, že si musíme niečo odpíkať, že si musíme ako niečo, čo sme zle urobili teraz ako zážiť na svojej koži, ale že chcem ako rásť v tom vedomí. To je pre mňa koncept, s ktorým ja vlastne veľmi vnútri súzniem.
Uh-huh, uh-huh. Veľmi zaujímavé. Milí poslucháči, počúvate rozhovor s Katarínou Runou. Rozprávame sa o tom, akým vývojom prechádza sebarozvoj posledných 20 rokov. Pre tých z vás, ktorým dáva obsah mojich rozhovorov zmysel a chcú sa dozvedieť viac, dávam do pozornosti Facebookový a Instagramový profil TalkSlow, kde každý deň pridávam informácie a obsah zo života a tvorby tohto projektu. Pozrite si fotografie, príbehy z nahrávania, takisto aj konkrétne z nahrávania s Katarínou Runou, audio putávky, súťaže, ale aj najzaujímavejšie myšlienky, ktoré odznievajú v rozhovoroch s mojimi hostiami. A pozvánka platí aj do privátnej skupiny Talk Slow Group, ktorú nájdete na Facebooku. No a my prejdeme teda k posledným otázkam, Katarína. Skúste nám teraz ponúknuť ten váš dar a tak zrozumiteľne vysvetliť ten rozdiel medzi duchovnom a medzi tým ezoterickým.
Myslím, že to ani nie je potrebné sa na to takto pozerať, mm-hmm. pretože keď to budem robiť a budeme robiť, tak presne budeme vychádzať z toho rozčleňovania, rozdeľovania. Toto je OK, toto nie je OK. A ja som presvedčená o tom, že všetko má svoj zmysel tu, ako to je a pre niekoho je to veľmi potrebné prejsť si touto časťou cesty. Aj pre mňa bolo potrebné ako snažiť sa hľadať tie mimoriadnosti, ktoré vo mne sú a ktoré som nenašla. Možno ich niekto nájde. A k čomu ja sa vraciam je tá integrácia do toho bežného života. Ak mne duchovno pomôže lepšie, ale to duchovno, to slovo same o sebe je vlastne ako externalizácia opäť niečoho, mm-hmm. že je tu nejaký duch, ktorý je mimo tela a o ňom sa musím starať. To je to, čo tu bolo vlastne veľmi dlho a telo je to ako fuj fuj, alebo to, čo, o čo sa nestaráme. Nie. My potrebujeme nájsť spôsob, ako ten svoj bežný, každodenný život žiť lepšie. A lepšie znamená láskavejšie, so súcitom k sebe, so súcitom k ľuďom v okolí, k mojim deťom, k môjmu mužovi. To je aj moja odpoveď na otázky, keď mi ľudia píšu, že Kati, ja teraz je ten COVID a ostatní ľudia nemajú čo jesť a niekoho vyhodili z práce a čo ja s tým mám robiť? Tak im hovorím, ty s tým nemôžeš urobiť nič. Ako rešpektuj skúsenosť týchto ľudí so všetkou láskou a súcitom a to, čo môžeš robiť je, že buď láskavejšia k svojim deťom, buď láskavejšia k svojmu mužovi, buď ty tým zdrojom láskavosti a súcitu mm-hmm. a každému dovol ako prejsť svojou vlastnou skúsenosťou. Pretože to, čo často robíme, je, že my chceme pomôcť tým iným ľuďom bez toho, aby aj oni sami chceli a tým nerešpektujeme to, že oni si túto skúsenosť na nejaké úrovni vybrali. A tomu ja verím, že si vyberáme svoje vlastné skúsenosti. Takže tá cesta aj viery, aj duchovná, aj ezoteriky, ak nám pomáha mať sa lepšie každý deň o čosi viac, alebo zase jasné, niekedy akože je horší deň a lepší deň, ale keď sa na to pozrieme z globálu, ak žijem spokojnejší, radosnejší, naplnenejší život ako pred rokom, pred dvomi, pred desiatimi, mm-hmm. tak mám správny smer. A či mi v tom pomáha ezoterika, alebo mi v tom pomáha kresťanstvo a kresťanská viera, ja si v tom nájdem to svoje, alebo mi v tom pomáha duchovno, alebo aj ateizmus kľudne, alebo hrabanie sa v záhradke, tak je to super. Problém je v tom, že ak tá krivka nemá ten, tú tendenciu rásť. Že ja som, alebo takých ľudí tiež je veľa, už 20 rokov na sebe pracujem. Už 20 rokov chodím na kurzy, už 20 rokov robím konštelácie to a furt sa mám na hovno. Tak tam niečo ako je nekonzistentné. Tak potrebujem hľadať prečo. Prečo sa mám 20 rokov rovnako? Alebo keď sa mám ešte horšie, ako som sa mala pred 10 rokmi, tak tam potom to znamená, že niečo nie je v súlade s tým, čo ja chcem a čo ja potrebujem do svojho života, potrebujem hľadať niekde inde.
Mm-hmm. Katarína, máme dosť sprievodcov na to, aby sme zachytili všetkých tých ľudí, ktorí chcú sa vydať na tú cestu?
Máme, pretože každý toho najdôležitejšieho sprievodcu nájde v zrkadle.
Tebe, áno. Ale teraz viete, ako myslím. Teraz myslím naozaj tých externých, pretože veľakrát sa nevieme rozhodnúť, ktorou cestou sa vydať a potrebujeme kopnúť.
Áno, moja skúsenosť je taká, že mať vedľa seba na tej ceste niekoho, kto vám ako tú ruku dá a povie, neboj sa, zvládneš to. Akože túto som bola, touto cestou sa dá prejsť. A skráti ju vo svojej podstate alebo zjednoduší. To je ako obrovský dar.
Uh-huh.
A ja by som si želala pred tými x rokmi, keby som niekoho takého ako vedľa seba mala, ale mnoho z toho ja som si potrebovala prejsť sama.
Uh-huh.
Myslím, že práve preto, aby som to mohla potom takto jasne a zrozumiteľne ako keby odovzdať ďalej tým ženám. A zároveň ale chcem povedať je to, že sprievodca je vždy iba sprievodca. Veľa ľudí očakáva, že keď príde za niekým, alebo si kúpi nejaký kurz, alebo ide na nejaký kurz, že to je to, čo zmení ich život. Ale to sa nestane. Ako za vás nikto tú cestu neodkráča. To ako keby ste chceli, aby za vás niekto zjedol jedlo. Ako áno, na veľmi pokročilej energetickej úrovni aj to sa dá, ale do toho nechcem zachádzať. Ale skrátka, vy ste tí, ktorí potrebujú urobiť tie zmeny, ktoré potrebujú vlastne urobiť tie kroky. A rozkľúčovať to, hľadať v tom ten vzorec, prečo to tak mám, je nie je to jednoduché. Pretože ja som presvedčená o tom, že v našom živote nepretrváva nič, čo nám neslúži.
Uh-huh.
Ak ja som dlhodobo v partnerstve, ktoré ma ťahá dole a kde je ten muž hajzel a ma zneužíva a je na mňa odporný a ja tam stále som, tak sa pýtam, prečo? Čo mi to dáva také dôležité, že ja nie som ochotná z toho vystúpiť? Že bolesť straty toho niečoho je väčšia ako bolesť straty toho partnerstva. A to, čo tam nájdeme, je častokrát, že ženy, ktoré v takomto partnerstve žijú, sa považujú za tie lepšie. Za tie, ktoré sú tie správne.
Mm-hmm.
Ktoré sú tie, ktoré si zaslúžia tú pozornosť a ten súcit a tú podporu. Nie ten hajzel. A to je pozícia, ktorá je ako extrémne pohodlná a vlastne vyživujúca vo svojej podstate. Tak je jasné, že tú pozíciu len tak ľahko tá žena nechce opustiť, aj keď sa všetci okolo čudujú, prečo s ním žiješ. No pretože mi to dáva niečo, čo je pre mňa tak dôležité, že nie som ochotná ho opustiť. A tá cesta potom vedie naozaj tak, že čo to je a ako si to môžem dať zdravším spôsobom. Uh-huh. A to zase sa dostávame tam do toho, uh-huh, kde sme boli.
Uh-huh.
Ten bežný každodenný život. Krok, uh-huh, po kroku.
Uh-huh. Ono je to v podstate stále to isté. Ja mám pocit, že aj tie knihy sú postavené na tom istom princípe, len je to niekedy v ružovom, niekedy vo fialovom, niekedy v modrom a treba si nájsť tú farbu, ktorá s nami rezonuje.
A aj čas, pretože sa môže naozaj stať to, že stokrát ste niečo počuli. Stokrát v rôznych presne bledomodrých, bledorúžových verziách.
A zrazu
a potom príde tá 101. Pretože váš systém už bol ready. My sme stále nastavení na to, aby sme si zobrali len toľko, koľko uniesieme. Aby sme sa neprepálili.
Mm.
To znamená, že keď ja sa napríklad potrebujem vo svojom živote naučiť, že ja som ten agresor, ako treba z mnohé ženy, ktoré žijú v takýchto partnerstvách, vo svojej podstate sú tie pasívno-agresívne, tie, ktoré sú ako tí väčší agresori, keď sa na to pozrieme naozaj do hĺbky. Ak by to tá žena uvidela hneď na začiatku, tak ju môže z toho rovno picnúť. Takže takto ten systém to nepríjme, jej by to stokrát mohol niekto povedať, že ty si väčší agresor ako ten muž, ale ona to nebude schopná prijať a počuť. Musí urobiť tie postupné kroky, aby ako keď sa liahne proste kuriatko z vajíčka. Ako nemôžeme to proste rozbiť, urobiť za ňou, musí sa to udieť postupne. Takže nie len v bledom, modrom a ružovom, ale aj v správnom čase. A preto sú tu tí rôzni sprievodcovia, že v nejakom čase budete potrebovať, aby vám to niekto povedal úplne elementárne. A potom si poviete, že OK, tak teraz potrebujem, aby mi to niekto povedal ako viac do hĺbky, aby viac zašiel do tých tieňov. A teraz zase mám obdobie, kedy potrebujem tancovať na lúke s kvetmi vo vlasoch a smie to tak byť.
Mm.
A to je tá mágia toho celého.
Nádherné. Krásne slova na záver. Katarína, ja vám veľmi pekne ďakujem, želám všetko dobré a nech ste i naďalej sprievodkyňou, ktorá pomáha ľuďom nájsť ich tie najväčšie poklady práve v ich vnútri. Všetko
dobré. Ďakujem krásne a teším sa hocikedy na budúce.
Ďakujem všetkým, ktorí ste s nami ostali až do tohto momentu. Ak by ste si našli čas a potreba vyjadriť sa k dnešnej téme bude dostatočne silná, aby ste mi napísali, budem za to úprimne vďačná. So zvedavosťou si prečítam vaše osobné názory a pohľady na to, čo dnes odznelo. Moja mailová adresa ostáva rovnaká maria@talkslow.sk. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť a ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo prostredníctvom sociálnych sietí a samozrejme pri počúvaní inšpiratívnych rozhovorov v podcaste TalkSlow.